μεταξύ των δύο παρατάξεων.
Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει την πρωτοβουλία από το 2015 για την ανασυγκρότηση της ευρύτερης παράταξης, την ίδρυση νέου φορέα. Αυτό το πήρε με απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ του 2015, όταν δεν ήταν καν πρόεδρος κυρία Γεννηματά. Ξεκινήσαμε λοιπόν από τότε μια πορεία να ξανασυγκροτήσουμε το χώρο. Θυμάστε ότι το 2015 το Γενάρη είχαμε φτάσει στο 4% και η παράταξη ήταν λίγο πριν τη διάλυση.
Μάλιστα.
Από τότε κύλησε πολύ νερό. Γίναν συζητήσεις, διαβουλεύσεις με κόμματα, αλλά κυρίως με τους πολίτες. Πραγματοποιήσαμε στη συνέχεια μετά την Δημοκρατική Συμπαράταξη το συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής, το οποίο αποτελεί την νέα πολιτική έκφραση μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τις άλλες δυνάμεις του ευρύτερου χώρου. Να το πω πιο απλά, το κίνημα αλλαγής είναι η ομπρέλα, είναι ο ευρύτερος χώρος μέσα στην οποία λειτουργούν και το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών και η Ανανοτική Αριστερά και η ΕΔΕΜ και οι κινήσεις πολιτών. Είναι η ομπρέλα ο κομματικό μας φορέας που προχωρούμε. Το ΠΑΣΟΚ βεβαίως χρειάστηκε να γίνουν καταστατικές προσαρμογές και εγκρίθηκαν, και αυτό που είπαμε πολύ απλά είναι αν από με τη συμμετοχή 200.000 ανθρώπων, 150.000 ανθρώπων όσων προσέρχονται κάθε φορά και εκλέγουν τον πρόεδρο, εκλέγεται κάποιο πρόσωπο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής που είναι ΠΑΣΟΚ, που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, θα είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Είναι η ταυτόχρονη διαδικασία. Εφόσον είναι από το ΠΑΣΟΚ. Εάν είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είναι. Αν είναι από άλλη πλευρά προερχόμενος, δεν θα είναι. Αυτό το απλό είπαμε. Δεν υπήρξε λοιπόν αντικείμενο διαμάχης. Δεν ήθελε κανείς στην ουσία. Δεν ήθελε κανείς ένα διαφορετικό δρόμο, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ να μην είναι μαζί με το Κίνημα Αλλαγής. Αυτό δεν το πρότεινε κανένας. Προτείνανε διαφορετικά πράγματα. Αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος, αν και προς τα έξω φάνηκε μια αντιπαράθεση Γερουλάνου ΠΑΣΟΚ. Αυτό ήταν ένα μεμονωμένο, αφορά ένα πρόσωπο και μόνο. Όλοι οι υπόλοιποι που εξέφρασαν διαφορετικές γνώμες για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε είναι μέσα στο πλαίσιο το παραδοσιακό. Είναι δηλαδή μέσα στο γενικό προβληματισμό τον οποίο ούτως ή άλλως έχουμε. Και προχωράμε με αυτό τον τρόπο. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι για μας ανησυχητικό από αυτή την πλευρά, δηλαδή το ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλίμονο. Το ΠΑΣΟΚ πάντα εκφραζόταν και μέσα από διαφορετικές απόψεις. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε, και δεν το κάνουμε με όσο ένταση χρειάζεται και όπως μπορούμε, πολύ καλύτερα δηλαδή, είναι οι θέσεις μας, οι προτάσεις μας, όλα αυτά τα οποία καταθέτουμε στη Βουλή, που έχουν να κάνουν με τα προβλήματα του κόσμου, που έχουν να κάνουν με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο επαγγελματίας, ο εργαζόμενος, ο αγρότης, οι τοπικές κοινωνίες. Αυτή τη δουλειά που κάνουμε και που είναι πολύ σημαντική, να είναι σε γνώση του κόσμου, να τις συζητούμε με τους πολίτες και τους αντίστοιχους φορείς και να είναι σε γνώση. Αυτό είναι το σημαντικό που μας λείπει σήμερα. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει όμως μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα. Θα πρέπει να το κάνει συνολικά το κίνημα, το κόμμα, και αυτή είναι η δουλειά μας από αυτό το διάστημα και μετά. Αφού ολοκληρώσαμε τα καταστατικά μας, όπως είπατε εσείς, τα διαδικαστικά μας, τώρα πρέπει να ασχοληθούμε αποκλειστικά και μόνο με τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία και βέβαια με τα μεγάλα θέματα της χώρας, η οποία πρέπει να πορευτεί πιο γρήγορα σε μια νέα πορεία, που η ανάπτυξη να δώσει τη δυνατότητα και να λύσουμε ζητήματα και προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα για να έρθει η ανάπτυξη πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Είναι για μας λοιπόν ο μόνος στόχος να είμαστε χρήσιμοι και στην κοινωνία, στους πολίτες και στη χώρα.
Μα γι' αυτό είναι, αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης των κομμάτων, ακριβώς. Αλλιώς δεν έχουν και λόγο να υπάρχουν. Είδαμε πάντως, μάλλον παρατηρήσαμε μπορώ να πω, την απουσία του κυρίου Παπανδρέου.
ο κύριος Παπανδρέου δεν είναι στο ΠΑΣΟΚ.
Εντάξει, δεν είναι ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ήταν.
Σύμφωνοι. Αλλά όταν είναι ένα καταστατικό συνέδριο το οποίο αφορά το ΠΑΣΟΚ, είναι πρόεδρος του κινήματος αλλαγής. Καλά ή κακά. Κακά. Αλλά το λέω.
Του κίδησο, του κίδησο.
Όπως είναι η λαϊκή έκφραση.
Ναι.
Καλά ή κακά, ιδρύσανε το 2015 ένα κόμμα. Ναι. Το πίστανε ότι τότε αυτή ήταν η κίνηση που έπρεπε να γίνει.
Ναι.
Εμείς δεν συμφωνήσαμε, το δημιουργήσανε όμως. Έγινε μεγάλη προσπάθεια, ξέρετε, ποτέ δεν έχει ξανασυμβεί στην πολιτική ιστορία του τόπου.
Mm-hmm.
Και δεν είναι μόνο ελληνικό θέμα, και ευρωπαϊκό. Όταν διασπαστεί ένα κόμμα, τα κομμάτια που διασπάστηκαν να ξαναβρεθούν μαζί. Έχει λοιπόν η κυρία Γεννηματά πετύχει κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι πολύ σημαντικό.
Mm-hmm.
Το θέμα είναι ότι δεν μας αρκούν τα κομμάτια, τα πολιτικά, τα οργανωτικά, τα τμήματα, διάφορα οι κινήσεις. Εμείς όπως σας είπα, αυτό πρέπει να δώσουμε σημασία. Περισσότερο είναι οι θέσεις μας, οι προτάσεις μας, οι απόψεις μας να επικοινωνηθούν με τον κόσμο και να πάρουμε και τα ζητήματα που συνεχώς αναφύονται, τα προβλήματα, τα θέματα που βιώνουν οι άνθρωποι κάθε μέρα στην κοινωνία, στη δουλειά τους, στο χώρο εργασίας, για να συμβάλλουμε σε λύσεις, σε σωστές λύσεις που υπάρχουν και που πραγματικά σήμερα με ένα συνδυασμό της ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης μπορούμε να βρούμε λύσεις. Αυτή τη απόψη είμαστε εμείς στο κίνημα αλλαγής. Αυτή τη απόψη είμαστε εμείς στο ΠΑΣΟΚ και σε όλα τα κόμματα που συγκροτούν το κίνημα και προχωρούμε με αυτό το σκεπτικό. Ήταν επομένως αυτό που παρατηρήσατε, κάτι φυσιολογικό με την έννοια ότι
ναι,
υπάρχει μια διάσταση 15. Η οποία εντάξει, καλύτερα θα ήταν να μην έχει υπάρξει, αλλά έχει υπάρξει.
Εν πάση περιπτώσει, κάπου θα πρέπει να ξεκαθαρίζει μέσα στο μυαλό του και ο κόσμος, γιατί ξέρετε πολύ καλά, από εδώ είστε από την Κρήτη, ότι μέσα στο μυαλό του κόσμου είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν τον ενδιαφέρει ούτε η Ελιά, ούτε το Κινάλ, ούτε το Κιδισό, ούτε δεν ξέρω ποιο άλλο παρακλάδι, ας πούμε.
Υπάρχει το κίνημα αλλαγές, το οποίο είναι δίδυμο με το ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ και κίνημα αλλαγής θα προχωρήσουν μαζί. Είναι ουσιαστικά, όπως είπατε και εσείς, ένα και το αυτό. Η πορεία θα μας δώσει τη δυνατότητα να μην έχουμε και διαφοροποίηση. Αλλά χρειάζεται και ο χρόνος. Όμως, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το σημαντικό. Στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς δεν υπάρχει σήμερα άλλο κόμμα, με την έννοια ότι όλα όσα είχαν ιδρυθεί το Γενάρη του 2015 και αποτέλεσαν επιλογή του κόσμου,
mm-hmm.
που λόγω της κρίσης χρέωσε στο ΠΑΣΟΚ σημαντικό μέρος της ευθύνης για την κρίση, έτσι, όλα τα κόμματα αυτά δεν υπάρχουν σήμερα, εξαφανίστηκαν από τη Βουλή. Το μόνο κόμμα ανάμεσα στην ριζοσπαστική αριστερά και στην δεξιά
είναι το ΠΑΣΟΚ. Είναι το Κινάλ, ας πούμε. Ναι.
Είναι το ΠΑΣΟΚ, όχι, δεν είναι Κινάλ. Είναι κίνημα αλλαγής, δεν υπάρχει το Κινάλ.
Εντάξει, ναι.
Τον έχετε εφεύρει εσείς οι δημοσιογράφοι.
Είναι σύντομο γι' αυτό.
Ναι. Καλιά φορά που στην συντομία δεν είναι και το καλύτερο.
Δεν είναι ο καλύτερο δρόμο.
Και νομίζω ότι αυτό μας δίνει την μεγάλη δυνατότητα, μια και ο ΣΥΡΙΖΑ επιστρέψει στις πολιτικές που έχουν να κάνουν με την κομμουνιστογενή προέλευσή του, εκεί επιστρέπει,
ναι, ναι.
Πολιτικές και τακτικές μας δίνουν τη δυνατότητα σήμερα να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτό είπαμε λοιπόν στο συνέδριο, αντί να ασχολούμαστε συνεχώς με οργανωτήστικα θέματα που μας οδηγούν σε εσωστρέφεια,
mm-hmm.
να ασχοληθούμε με την πολιτική, να ασχοληθούμε με τα προβλήματα του κόσμου, να δώσουμε τις ιδέες μας και τις προτάσεις μας για τις λύσεις αυτές και βέβαια να συμβάλλουμε στο να διαμορφωθεί μια εθνική στρατηγική που έχει ανάγκη η χώρα για αλλαγές σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη. Μεγάλες αναταράξεις στην περιοχή μας με την προκλητικότητα της Τουρκίας,
mm-hmm.
εθνική συνεννόηση για εθνική γραμμή και βέβαια ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν μπορεί, κοιτάξτε, κατατέθηκε το φορολογικό. Κάνει μια μείωση στη φορολογία των επιχειρήσεων, οι φόροι για τον πολύ κόσμο μένουν οι ίδιοι, 4% ΦΠΑ που πληρώνει κάθε μέρα ο Κοσμάκης, είναι το πιο, ο πιο άδικος φόρος. Ήταν λοιπόν οι περισσότεροι από αυτούς τους φόρους 13%. Ήρθε το τρίτο και αχρία στο μνημόνιο του κυρίου Τσίπρα και τους ανέβασε στο 23 και σε δεύτερη φάση στο 24.
Μάλιστα.
Το 23 το καλοκαίρι του 15 και στο 24 το επόμενο στην αξιολόγηση. Αν είναι δυνατόν να παραμένουν αυτοί οι φόροι και οι ειδικοί φόροι κατανάλωση στα ύψη και να μιλάμε, αντί να μιλάμε για μείωση των φόρων αυτών, αυτών των φόρων, το συγκεκριμένο, να μιλάμε για να βρεθούν χρήματα για να δοθούν στους ανθρώπους που τα πληρώνουν καθημερινά.
Mm-hmm.
Δηλαδή να του τα παίρνει με το ΦΠΑ από τον πιο φτωχό, τον πιο αδύναμο που δεν έχει, που λέει ο λόγος, να τα πρωτοδίν, μέχρι τον πλούσιο παίρνει το ήλιο, γιατί αυτά είναι συνυφασμένα με το άτομο και την διαβίωσή του, την κατανάλωση, είναι τα ίδια πληρώνει και ο βιομήχανος και ο φτωχός, ο αδύναμος, ο δικαιούχος του ΚΕΑ, σε σχέση παράδειγμα αυτά που λέμε, ότι αυτό που λέγαμε μάλλον παλιότερα και που εμείς το επικαιροποιούμε σήμερα, ότι η σχέση έμεσων και άμεσων φόρων καθορίζει και το στοιχείο της δικαιοσύνη ένα φορολογικό σύστημα, είναι πλέον επίκαιρο. Θα πρέπει να μειωθούν όλοι αυτοί οι φόροι που στην καθημερινότητα πληρώνει ο κόσμος. Αυτό είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Βεβαίως πρέπει να απαλλαγούν και οι παραγωγικές δραστηριότητες από τους υπέρμετρους φόρους, γιατί δεν υπάρχει κίνητρο για να παράξουν περισσότερο εισόδημα. Είχαμε διαπιστώσει το προηγούμενο διάστημα ότι και στον αγροτικό χώρο αλλά και στους επαγγελματίες και σε πολλές επιχειρήσεις, κυρίως αυτές που ήταν με την κλίμακα τη λεγόμενη, την 2245, φορολογούνταν με την 2245, είχαμε διαπιστώσει ότι από ένα σημείο και μετά δεν υπήρχε ο δήλος και το σχέδιο για αύξηση του εισοδήματος, άρα αύξηση της παραγωγής.
Ναι, δεν ήθελε ο κόσμος, γιατί τις θα έπαιρνε το κράτος. Βέβαια.
Όλα, η εφορία και το ασφαλιστικό.
Άρα
πολύ σωστά θα πρέπει να δούμε εκεί πώς μειώνονται οι χώροι στις δραστηριότητες. Παράγουν πλούτο, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν παράγουν πλούτο, δεν γίνεται διαφορετικά. Φόρος που πληρώνει την καθημερινότητά του ο κόσμος. Αυτά τα δύο στοιχεία πρέπει να δούμε. Το φορολογικό λοιπόν που κατατέθηκε. Ναι, δεν μειώνει την φορολογία επιχειρήσεων από το 8-24,
ναι,
το προσώπο. Εισάγει ένα χαμηλότερο συντελεστή αντί 22-45 που κάνει το 22-45 εισοδήματο μέχρι 3.000. Και μετά εισήγει σύστηματα πάνω 45. Άρα το αντικίνητρο να πάρει.
Κάπου σας χάνω, δεν ξέρω μετά. Κύριε Γκέρογλου, μετακινήστε, γιατί σας χάνω κάπου, δεν έχουμε καλή επαφή. Και θα χάσουμε την ουσία, θα χάσουμε.
Τώρα το φορολογικό λοιπόν, το καινούριο, αν ακούτε τώρα.
Τώρα σας ακούω και θέλω να μου το χαρακτηρίσετε. Πώς το χαρακτηρίζετε λοιπόν?
Είναι άτολμο καταρχήν και δεν αντιμετωπίζει με κοινωνική δικαιοσύνη το πρόβλημα. Ενώ λοιπόν ίσχυε η προοδευτική, εντός αγωγικών, η κλιμακωτή, να μην τη λέμε προοδευτική, δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική, με τον πολιτικό όρο αυτό. Είναι η κλιμακωτή φορολόγηση από 22-45, το 22 κατέληξε στο 9, δηλαδή γίνεται μια ελάφρυνση αντί μέχρι 7.000 και μέχρι 10, μέχρι 10.000 είναι 9% συντελεστής. Αντί μέχρι 7.000 γίνεται μέχρι 10, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Εάν προσπαθείς, είτε ο αγρότης, είτε οποιοσδήποτε επαγγελματίας, να παράξει περισσότερα εισοδήματα, δηλαδή τα 15.000 που βγάλει να τα κάνει 20 και την άλλη χρονιά να τα κάνει 25, έχει το ίδιο ακριβώς πρόβλημα που είσαι και επί Τσίπρα, καταλάβατε. Γίνεται μια τροποποίηση, είναι μερική άτολμη, βεβαίως στη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν κάνει ούτε μισό βηματάκι. Και το δεύτερο αρνητικό είναι ότι τους φόρους που πληρώνει ο κόσμος κάθε μέρα, οι φορές αλληλεγγύης, οι ειδικοί φόροι και φόροι που έχουν να κάνουν με την κατανάλωση, ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ την καθημερινή βάση σε όλα τα βασικά αγαθά, δυστυχώς μένουν ίδια. Έτσι λοιπόν, τι λέω, ότι η πίεση δικιά μας είναι ακριβώς αυτή, να υπάρξει μείωση στους φόρους που αφορούν την παραγωγή, που αφορούν δηλαδή την παραγωγή νέου πλούτου, να μην έχουμε εμπόδια εκεί. Να καταργηθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, πλέον έπαιξε ένα ρόλο δημοσιονομικό σε μια συγκεκριμένη περίοδο, τελείωσε ο ρόλος της.
Mm-hmm.
Τελείωσε η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος σε όλα τα επίπεδα. Και να δούμε την αντιστροφή, να αρχίσουν σιγά σιγά να μειώνονται, να αποκλιμακώνονται οι φόροι που πληρώνει ο κόσμος κάθε μέρα, δηλαδή το ΦΠΑ και η ειδική φόρη κατανάλωση. Αυτά όσο πιο απλά μπορώ να τα πω, είναι αυτά που λείπουν από την φορολογική πρόταση. Mm-hmm. Τώρα, ό,τι θετικό υπάρχει, εμείς το ψηφίσουμε. Όπως ψηφίσαμε και την μείωση του ΕΜΦΙΑ σε ένα μικρό ποσοστό που έγινε τον Αύγουστο, έτσι.
Ναι.
Ό,τι θετικό υπάρχει σε κάθε κατεύθυνση, το ψηφίζουμε, όπως κάνουμε πάντα. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πούμε, παιδιά, δεν βγαίνει με αυτά. Και ξέρετε γιατί? Δεν θέλει, λέτε, ο Μητσοτάκης ή ο Υπουργός Οικονομικών, ο Σταϊκούρας κτλ. Δυστυχώς εγκλωβίστηκαν στην δέσμευση του Τσίπρα για υψηλά πλεονάσματα. Και λένε, είπαν και αυτοί, ότι ναι, θα τα τηρήσω με τα πλεονάσματα. Και όταν τα τηρήσεις τα πλεονάσματα, δεν μπορείς να κάνεις απομείωση φόρων. Έχει τεράστιες δυνατότητες να μειωθούν οι φόροι η χώρα, εάν οι στόχοι για τα υψηλά πλεονάσματα μεταβληθούν κατά μία μονάδα. Δεν μεταβληθούν. Το 3,5 δηλαδή να γίνει 2,5.
Ναι.
Σας μιλάω για περίπου ένα δις ακόμα μείωση φόρων κατέτος. Mm. Μιλάμε δηλαδή για τεράστιες δυνατότητες. Έχει αυτά εδώ, είναι αποτέλεσμα μιας σκληρής δουλειάς που έγινε, πόνου του κόσμου, θυσιών. Και δεν μπορεί λοιπόν να συνεχίζεται όλο αυτό. Θα πρέπει σιγά σιγά να υπάρξει αποκατάσταση. Αυτό πρέπει να γίνει μέσω της μείωσης του φόρου, των φόρων που αφορά τον πολύ κόσμο.
Και έτσι πρέπει. Είδαμε, βέβαια, τώρα ήθελα να πάω στην τελευταία σας ερώτηση που κάνετε σχετικά με τις εισφορές, αλλά μιας και το λέμε τώρα με τα νομοσχέδια, είδαμε και το θέμα της ψήφου των κατοίκων του εξωτερικού, ναι, των αποδήμων.
Ναι, δυστυχώς. Υπήρξαν δύο θέματα κατά την άποψή μου.
Ναι.
Βέβαια η μεγάλη υπερψήφιση που αυτό έχει σημασία, και της διάταξης.
Mm-hmm.
Με δύο αρνητικά. Το ένα ήταν ότι κάθε κόμμα ήθελε να βάλει τους περιορισμούς του.
Ναι.
Ναι, δηλαδή πολύ φοβάμαι ότι την έχουμε σφίξει τόσο που κινδυνεύει να την πνίξουμε. Ο ένας έλεγε να μπει το αφημί, αν είναι δυνατόν, και μάλιστα το Κομμουνιστικό Κόμμα. Βάζανε το δικαίωμα ψήφου, βάζανε την παράμετρο της φορολογικής δήλωσης. Είναι εντελώς ανιστόρητη αυτή η τοποθέτηση και αυτή η πρόταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε βεβαίως μέχρι το τέλος και δεν ψήφισε. Και έτσι πέρασε η διάταξη με ευρύτατη πλειοψηφία, νομίζω 212, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Πέρασε η διάταξη. Τώρα απομένει να γίνει ο νόμος βάσει του οποίου θα καθοριστεί και η διαδικασία λεπτομερώς.
Mm-hmm.
Πώς ακριβώς θα γίνεται. Είναι μια επιτυχία, πιστεύω.
Mm-hmm.
Αλλά σας είπα τώρα, ο καθένας θέλει να βάλει την προϋπόθεσή του. Και έχει κάποια στενά όρια που δίνει το Σύνταγμα, δηλαδή θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα έχουμε αποφύγει. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά και θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε φτιάχνοντας ένα καλό νόμο για την ψήφο των Ελλήνων της Διασποράς, οι οποίοι πολλές φορές είναι και πιο δυναμικοί Έλληνες από εμάς.
Έχω να σας πω, κύριε Γκέρουγλου, ότι είχα φιλοξενήσει προχθές στις 25 του μήνα εδώ την κυρία Ευτυχία Όλουφσον Σαβιολάκη, νέα πρόεδρος Ομοσπονδίας Ειδικών Συλλόγων της Ευρώπης. Και επειδή το συζητήσαμε το θέμα, ο τίτλος που μου έδωσε είναι «Χωρίς διακρίσεις η ψήφος των νομογενών».
Έτσι,
η ακριβώς. Οποία είναι και υποψήφια με το Σοσιαλιστικό Κόμμα και στο Αμβούργο, για να ξέρετε.
Ναι, δυστυχώς σας είπα, βάλανε προϋποθέσεις που κάνουν διακρίσεις και δεν είναι σωστό αυτό στην ψήφο, γιατί σε λίγο καιρό θα το λένε και στην Ελλάδα. Όποιος κάνει χωρολογική δήλωση να
πει. Ωραίο.
Ή όποιος είναι έτσι και αλλιώς.
Ωραίο, ωραίο.
Αυτά είναι πολιτικά δικαιώματα. Είναι στο πλαίσιο της δημοκρατίας και δεν μπερδεύονται με τα υπόλοιπα.
Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να χρωστάω στη ΔΕΗ, να πάω να ψηφίσω, μου πούνε χρωστά στη ΔΕΗ, δεν ψηφίζεις, ας πούμε.
Εάν επικρατήσει αυτή η λογική στο μέλλον, ίσως και αν ανοίξετε μια τέτοια συζήτηση, να ξέρετε, θα βρεθούν πολλοί. Θα λένε, εγώ πληρώνω φόρους,
εγώ έχω δικαίωμα να ψηφίζω, ναι.
Κάποιος θα βγει και θα πει, εγώ πληρώνω φόρους και θέλω να ψηφίσω εγώ, να μετράει ψήφος περισσότερο. Μπαίνουμε σε μια επικίνδυνη συζήτηση με αυτό και σας είπα ότι η λύπη μου είναι από εκεί που προήλθε το πρόβλημα, αλλά επειδή ψήφισαν τουλάχιστον αυτοί στο τέλος, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ψήφισε ούτε ήθελε.
Ούτε ήθελε, ναι.
Ούτε ήθελε, το λέγανε. Μα αν λέει δώστε ψήφο, λέει στο εξωτερικό, της λέει δεν θα ξαναβγούμε. Α, με αυτόν τον τρόπο να αρχίσουμε να αποκλείουμε περιοχές της χώρας, ξέρεις.
Ναι, ναι. Να λέμε κρατάμε τα Χανιά, αποκλείουμε το Ηράκλειο, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ναι.
Αν είναι δυνατό. Ναι. Τέτοιες λογικές. Λοιπόν, επειδή αναφερθήκατε στην πρόταση, στην ερώτησή μου για το ασφαλιστικό.
Βεβαίως.
Δύο ερωτήσεις θα συζητηθούν την Πέμπτη.
Βεβαίως.
Η μια αφορά την έκδοση των συντάξεων που καθυστερούν. Έτσι. Αν έχει βάλει τα απαιτούμενα χρήματα στον προϋπολογισμό. Η δεύτερη αφορά τις κλάσεις, τις κατηγορίες, τις ασφαλιστικές κατηγορίες, τις οποίες σκέφτεται η κυβέρνηση να θεσπίσει. Έτσι υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες, τις οποίες
νομίζω των αγροτών το πήρε πίσω όμως, ε.
Των αγροτών θα ξεκινήσει, την Πέμπτη θα δούμε, αλλά θα ξεκινήσει από χαμηλότερα και σταδιακά λέει θα αυξάνεται μέχρι να εξομοιωθεί. Αυτό είπε. Δεν
έχει τελειώσει το θέμα ακόμα. Δεν έχει τελειώσει.
Δεν έχει τελειώσει. Ναι, ναι. Αυτό που θέλω εγώ είναι να μας πει με βάση ποια μελέτη θα κάνει. Έτσι, κάθε δύο τρεις γραφείο. Και λένε ρε παιδιά, να κάνουμε πέντε κατηγορίες, να κάνουμε έξι. Λέει ένας, όχι, να κάνουμε 7 γιατί μου αρέσει το νούμερο.
Ναι.
Μετά λέει ένας άλλος, όχι, πολλές είναι να κάνουμε έξι. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα.
Ασφαλώς.
Πρέπει να αναθέσεις μία μελέτη αναλογιστική. Πρέπει να επιλέξεις αυτό που θες ως πολιτική. Δηλαδή τώρα λέει η ελεύθερη επιλογή εντελώς. Δηλαδή αν όλοι πάνε και επιλέξουν τη χαμηλότερη κατηγορία.
Τι θα γίνει. Ναι.
Τι θα γίνει.
Δεν θα πάρει κανείς σύνταξη ποτέ.
Λοιπόν, έχω... Ναι βέβαια, διότι δεν θα μαζεύονται και οι χώρες. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Λέει ότι και καλώς έγινε αυτό, ότι μπαίνει άνω ο πλαβών. Καλώς έγινε και αποσυνδέεται η ευθεία σχέση εισοδήματος και εισφορών. Διότι δεν είναι φορολογικό. Αλλά δεν είναι και άσχετο με την οικονομική δυνατότητα του καθενός, γιατί πρέπει να έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώνει τις φορές, δεν είναι.
Ναι.
Λοιπόν, και λέει το αποσυνδέω, βάζω ανώτερο πλαφόν τα 700 ευρώ, 500, δεν ξέρω πώς το βάζει, και το βάζει και το πληρώνει. Και αν ένας θέλει να πληρώνει 900 το μήνα, εάν έχει τα εισοδήματα, πληρώνει 900 το μήνα. Αντί να πάει να κάνει γλυκή ασφάλεια, πληρώνει 900. Τι του λες, το απαγορεύω.
Ναι.
Εάν κάποιος, δηλαδή υπάρχουν ζητήματα επιλογών, τα λέω παραδείγματα, έτσι. Άρα θέλει μια σοβαρή μελέτη, η οποία μπορεί να γίνει από τους ειδικούς, οι οποίοι θα σου πούνε ότι την επόμενη πεντηκονταετία, τα επόμενα 50 χρόνια, με βάση την παραδοχή ότι η Ευρώπη θα βαδίσει εκεί και ο κόσμος, άρα και η Ελλάδα με τον τάδε τρόπο, δεν γίνονται μελέτες χωρίς παραδοχές, δηλαδή λέμε ο μέσος όρος ανάπτυξης ποιος θα είναι τα επόμενα 10 χρόνια, τα επόμενα 20, τα επόμενα 50. Υπάρχουν τα μακροοικονομικά μεγέθη τα οποία πρέπει να τα λάβεις υπόψη, δεν γίνεται διαφορετικά. Συμφωνούν λοιπόν ότι με 1% θα γίνει αυτή η μελέτη. Γίνεται η μελέτη και σου δείχνει ακριβώς τι πρέπει να κάνει.
Σωστά.
Όμως το ουσιαστικό για μας είναι ότι ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό δεν μπορεί να υπάρξει μόνο με τις εισφορές. Τέλος. Δεν μπορεί να υπάρξει μόνο με τις εισφορές. Χρειάζεται η ενίσχυση του συστήματος τριμερούς χρηματοδότησης. Υπάρχει η πρόβλεψη για την ενίσχυση τους από τα κέρδη των υδρογονατράκων και βεβαίως εμείς έχουμε καταθέσει την πρόταση για το υπερταμείο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το υπερταμείο δίνει τη δυνατότητα, εφόσον θέλει η κυβέρνηση, να του αλλάξει χαρακτήρα και ένα σημαντικό ποσοστό να οδεύσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και το συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό.
Μάλιστα.
Και για να πω κάτι που έχει σχέση με το προηγούμενο, δηλαδή ότι πρέπει πιο καθαρά τα πράγματα να τα πει, φοβάται η κυβέρνηση, ότι να μας πει το ανώτερο πλαφόν μπαίνει γιατί πρέπει και κάποιοι να ασφαλιστούν στο ιδιωτικό τομέα που έχουν οικονομική δυνατότητα. Εάν το λέει, αν το εννοεί μάλλον,
ναι.
να το πει. Αυτό που πρέπει να δημιουργήσουμε είναι καθαροί κανόνες, διότι η δημόσια καθολική κοινωνική ασφάλιση είναι ανάγκη, πρέπει να υπάρχει ούτως ή άλλως. Ταυτόχρονα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα βεβαίως και σε αυτούς που έχουν και θέλουν να έχουν και την ιδιωτική τους ασφάλεια ή οτιδήποτε. Αλλά και με τα επαγγελματικά ταμεία, δηλαδή τι θα κάνει τα επαγγελματικά ταμεία. Τα επαγγελματικά ταμεία είναι μια πρόσθετη μορφή ασφάλισης η οποία έχει πτήσει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και αφορά μόνο εργαζόμενους επαγγελματίες, δεν εμπλέκεται το κράτος. Είναι σημαντικός δεύτερος πυλώνας της ασφάλισης. Τα είπαμε όλα, κύριε Παπαδάκη, σχέση με το ασφαλιστικό, με την έννοια ότι τα ανοίξαμε όλα.
Ναι.
Δεν είναι δυνατόν,
όχι. Εντάξει.
Υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν, αλλά με μία σειρά. Δηλαδή, τώρα έπρεπε να έχει αναθέσει την πλέτη και την αναλογιστική, που σας είπα.
Ναι.
Εάν δεν έχει αναθέσει, δεν το γνωρίζω, την Πέμπτη θα το ρωτήσω.
Ναι.
Εάν δεν έχει αναθέσει 4 μήνες τώρα την αναλογιστική μελέτη,
είμαστε πίσω.
Το ασφαλιστικό δεν φτιάχνεται.
Ναι, κατάλαβα.
Όπως ο νόμος Κατρούγκαλου φτιάχτηκε χωρίς αναλογιστική μελέτη. Γι' αυτό ήταν ένα αιωρούμενο χτίσμα. Ένα χτίσμα στην άμμο. Χτίσμα χωρίς αρχιτεκτονική βεβαίωση και καμία αντίληψη, δύο βασικές ιδέες. Ότι είναι ένα δεύτερο φορολογικό, ήταν μια βασική ιδέα. Και η δεύτερη βασική ιδέα ήταν ότι θα αυξήσουν τις φορές αυτών που πληρώνουν τώρα, των ασφαλισμένων, για να πληρώνουν συντάξεις. Αυτές οι δύο βασικές ιδέες είχε.
Μάλιστα.
Και αυτό ήταν αποτυχημένο και δεδομένο ότι θα πεθάνει. Τώρα λοιπόν πρέπει να δει μελέτη αναλογιστική πώς πρέπει να προχωρήσουμε και να σκεφτούμε ότι οι άνθρωποι που είναι σήμερα ασφαλισμένοι πρέπει να πληρώνουν δίκαιες εισφορές και να διασφαλιστεί με διάφορους τρόπους ότι θα έχουμε αξιοπρεπείς τέτοιες.
Σωστό. Τηλεγραφικά θέλω να μου πείτε δύο πράγματα, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο τώρα. Ήσασταν καταιγιστικός όπως κάθε φορά, μου τα είπατε όλα. Λοιπόν, σχετικά με το αγροτικό, τι περιμένουμε, είστε φαντάζομαι και εσείς κάτω όταν θα κατέβει εδώ ο υπουργός,
Μου είπε ότι 5 του μήνα θα κατέβει.
Ναι, 5. Ναι.
Μου είπε 5 του μήνα θα κατέβει, θα είναι διότι μισά πράγματα κάνει και τούτες. Λέει, εμείς συζητάμε, μα μη συζητάμε για τη δακοκτονία, γιατί δεν θα βρούμε τρόπο αποζημίωσης. Όχι, θα βρούμε τρόπο αποζημίωσης, γιατί φταίει το Υπουργείο. Και άμα ζούμε την αγωγή στο Υπουργείο, του λέω, θα πληρώσει. Δεν μου λες ότι μην το συζητάμε. Βεβαίως θα συζητήσουμε και το κύριο πρόβλημα που ήταν οι καιρικές συνθήκες, οι χαλαζοπτώσεις και όλα αυτά που το προηγούμενο διάστημα προκάλεσαν μεγάλη ζημιά. Αλλά δεν μπορούμε να μην πούμε ότι 3 χρόνια καταστράφηκε η ελαιοπαραγωγή και φταίει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και η απόδειξη ότι φταίει, κύριε Παπαδάκη, ξέρετε ποια είναι, η πρώτη νομοθετική παρέμβαση της νέας κυβέρνησης, του κύριου Βορύδη, του ίδιου. Ήταν να αλλάξει το σύστημα σε σχέση με τη χρηματοδότηση του προγράμματος δακοκτονίας. Η πρώτη νομοθετική παρέμβαση. Και λέω, και στην αιτιολογική έκθεση λέει, γιατί απέτυχε το προηγούμενο σύστημα, για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες. Ναι, αλλά το ότι απέτυχε το προηγούμενο σύστημα δεν φταίνε οι πολίτες.
Όχι, βέβαια.
Δεν φταίνε η ελαιοπαραγωγή. Ήταν αυτοί οι οποίοι φταίνε οι πολίτες με την έννοια της ψήφος. Το είναι άλλο. Δεν είναι ψήφο, δεν μπορεί να ψηφίσει με τον Αποστόλου να πηγαίνει υπουργό, να υπογράφει την αύξηση των αγασμολόγητων προσφυγήτων στην νησιά. Να μην ακούει αυτά που του λέμε ότι βάσκει το πρόγραμμα χρηματοδότηση, πρέπει να τα αλλάξει για να μπορούν να γίνουν οι διαγωνισμοί και οι προσλήψεις για την τρακοκτονία νωρίς. Και αυτός αγρονιγόρασε, να μην ασχολείται. Λοιπόν, με αυτή την έννοια φταίμε όλοι, έτσι. Αλλά εγώ το λέω με την έννοια της πολιτείας του κράτους. Αυτή η πολιτεία αναγνωρίζει ότι είχε ένα εσφαλμένο σύστημα και το επί τρία χρόνια και το οποίο προσπάθησε να το διορθώσει τον Ιούλιο φέτος, που ήδη είχε πει την τελευταία χρονιά στο πρόβλημα, δεν σημαίνει ότι δεν φταίει το Υπουργείο. Αλλά ξέρετε, και ο κάθε υπουργός είναι εκεί με την κεντρική γραφειοκρατία κοντά, η οποία τον επηρεάζει. Δηλαδή, αν κάναμε την ίδια ερώτηση στον κύριο Βορύδη πριν να πάει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ενημερώναμε, θα μας λέει, και ως δομικός μάλιστα, θα μας έλεγε ότι σαφέστατα φταίει η πολιτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Πήγε εκεί στο Υπουργείο, του είπαν στην αρχή ότι οι υπουργοί, αυτοί που το είχαν διαπιστώσει, σε θέλανε οι άνθρωποι. Το σύστημα είναι λάθος, διόρθωσε το. Παίρνει νομοθετική ρύθμιση, την ψηφίζουμε και προχωράει με ένα καινούριο σύστημα θα γίνει του χρόνου. Καινούργια διαδικασία σε κεντρικό επίπεδο για να μην έχει καθυστερήσει.
Το οποίο είναι σωστό, λέτε.
Ναι, για να μην έχουμε καθυστερήσει.
Ωραία, πάμε λοιπόν.
Και κάτω, από εκεί κάτω χρειάζεται φρεσκάρισμα και όλο το σύστημα θα κοφτεί. Είναι ένα κουρασμένο σύστημα. Χρειάζεται φρεσκάρισμα και μια διαφορετική διάρθρωση. Έχω 4 χρόνια αντινομάτηση ήμουνα.
Βεβαίως.
Υπεύθυνος για το σύστημα, το γνωρίζω απόξια εκατοτά για να εκφράζω απόψεις.
Και όταν έρθετε προς τις περιοχές μας θα ακούσετε και άλλες απόψεις, γιατί έχουν γίνει τώρα και ομάδες δακόπληκτων, να ξέρετε.
Έτσι. Λοιπόν, να πω λοιπόν για να ολοκληρώσω το προηγούμενο.
Ναι,
το
πείτε.
Αν μετά τον Υπουργό η γραφειοκράτηση του Υπουργείου, εντάξει, Υπουργέ, το διορθώσαμε τώρα, ας μην κοιτάζουμε τα παλιά. Εντάξει, δεν θα κοιτάξουμε τα παλιά να πάρουμε κεφάλια, εννοείται. Θα κοιτάξουμε όμως τι ζημιά προκαλέσαμε τους ελαιοπαραγωγούς, ανεπανόρθωτη ζημιά, και να την αποζημιώσουμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν θα πάρουμε κεφάλια βεβαίως, αλλά θα αποζημιωθούν.
Μάλιστα.
Και εν πάση περιπτώσει, από εκεί και πέρα, η πολιτεία κεντρικά δεν μας ενδιαφέρει τι ευθύνες θα δώσει και πού. Καταλήγουν βέβαια οι ευθύνες να είναι τελικά πολιτικές και ανακυκλώνεται το θέμα. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα θέμα που είναι για την Ελλάδα πάρα πολύ κρίσιμο.
Βέβαια.
Το εθνικό προϊόν ελαιόλαδο 3 χρόνια απαξιώθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να το καταλάβουν καλά αυτοί οι οποίοι για λόγους που έχουν να κάνουν με πείσματα ή με οτιδήποτε άλλο ψηφίζουν ανθρώπους, πολιτικές μάλλον, όχι ανθρώπους, πολιτικές, οι οποίες οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα.
Λοιπόν, βάλτε άνω τελεία τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί πρέπει να κλείσουμε, πείτε μου αυτό που θέλετε.
Και είναι λοιπόν πολύ κρίσιμο στις 5 του μήνα, καταλάβει ο Υπουργός ότι και θα διορθώσει το από εδώ και πέρα θέμα, αλλά και έχει ευθύνη για να αποζημιώσει το χαμένο εισόδημα. Το χαμένο εισόδημα δεν χάθηκε από γενικά και αόριστες αιτίες, γενικές και αόριστες αιτίες, αλλά από συγκεκριμένες που έχει ευθύνη η πολιτεία.
Ωραία. Λοιπόν, έχετε κανένα νέο πότε θα κατέβει ο κύριος Καραμαλής για το ΒΟΑΚ? Γιατί εδώ καταραίει το σύστημα, ας πούμε. Ρογμές βλέπουμε, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θα γίνει.
Δεν έχω ενημέρωση. Είχα κάνει μια ερώτηση στην οποία δεν προσήλθε λόγω υποχρεώσεων. Ναι. Δεν έχω την ενημέρωση.
Δεν έχουμε ενημέρωση. Λοιπόν, ωραία.
Ξέρω όμως ότι θα πρέπει να παρουσιάσει κάποια στιγμή το πώς το σκέφτεται κι αυτό.
Εννοείται.
Γιατί όλοι ροκανίζουν χρόνο. Δηλαδή, από το 2012 έχουμε να δούμε δημοπράτηση. Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται, βέβαια.
Από το 2012 έχουμε να δούμε δημοπράτηση τμήματος έργου.
Για την Κρήτη εννοείται,
Ναι, την Κρήτη, το ΒΟΑΚ. Το τελευταίο τμήμα που δημοπρατήθηκε, με λίγα λόγια, ήταν Χερσόνησος, το Γούβε Χερσόνησος.
Ναι. Τώρα,
και ένα τμήμα στο Ρέθινο.
Τώρα παραδείγονται και η κόμβη εκεί στο Κοκκίνι και λίγο παραπέρα. Ωραία.
Ακριβώς. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και είναι το τμήμα. Εντάξει, με μεγάλη καθυστέρηση βεβαίως, γιατί από το 12 είμαστε στο 19. Αλλά ολοκληρώθηκε. Το άλλο τμήμα στο Ρέθινο δεν είχε την ίδια τύχη, γιατί το ατσίρωσε ο κύριος Πύρτης.
Πάει αυτό.
Το στείλε αδιάβαστο, βέβαια. Πάει. Έδωσε τα χρήματα στην Ολυμπία Οδό. Τα χρήματα του συγκεκριμένου έργου. Στον παραχωρησιούχο. Για αυτούς που είναι θειασότες, ό,τι θα το φτιάξει ο ιδιώτης και δεν θα πληρώσει λεφτά το δημόσιο, να τους πω ότι κάθε τόσο κάνουν με βάση τις συμβάσεις αιτήματα και αγωγές παραχωρησιούχοι, αποδεικνύοντας ότι μειώνουν τα έσοδά τους από τα διόδια και απαιτούν και παίρνουν νομίμως χρήματα από το ελληνικό δημόσιο. Επί Σπίρτζη πλήρωσε το ελληνικό δημόσιο 704 εκατομμύρια στους παραχωρησιούχους. Νομίζει, εμπέζεται ο κόσμος ότι θα φτιάχνουν οι ιδιώτες. Όχι, παιδιά. Θα φτιάχνουν οι ιδιώτες, βεβαίως, αλλά μετά έχουν το δικαίωμα και παίρνουν και κρατικά λεφτά. Γι' αυτό το πιο κρίσιμο θέμα στο ΒΟΑΚ είναι τι λεφτά θα βάλει από την αρχή το ελληνικό δημόσιο. Να εγώ στην πενταετία που θα κατασκευαστεί θα βάλω ένα δισεκατομμύριο. Με αυτό και αυτόν τον τρόπο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα έχουμε περίπτωση ακόμα που έχει ιδιώδια, θα είναι πάρα πολύ χαμηλά, ίσα ίσα για τη συντήρηση του έργου. Καταλάβατε?
Κατανοητό. Κατανοητό.
Αυτό είναι το ζητούμενο. Τα υπόλοιπα είναι αυτοδιλήμματα.
Και επιτέλους, κύριε Γκέρογλου, να πάρει Κρήτη αυτά που δικαιούται. Έτσι. Αυτό δεν φωνάζεται τόσο καιρό.
Τώρα που ήρθε η ώρα λοιπόν να γίνει ο ΒΟΑΚ, τώρα που ήρθε, εννοώ στη δεκαετία, πρέπει να έχει γίνει από την αρχή τη δεκαετία.
Ναι.
Τώρα που ήρθε η ώρα να γίνει λοιπόν ο ΒΟΑΚ, μας λένε τώρα θα το δώσουμε στις ιδιώτες. Εμείς περιμέναμε το δημόσιο, άμα ήταν στις ιδιώτες θα το είχαμε κάνει από νωρίς. Και δεν λέω ότι δεν θα μπουν ιδιώτες. Ιδιώτες θα το κάνουν, ούτως ή άλλως ιδιώτες θα το κάνουν. Το λέω με την έννοια, ότι να βάλουν το 100% των χρημάτων ή το 60-70% και όλα τα άλλα να εισπράξουν από διόδια, από υψηλά διόδια. Όχι. Θα πρέπει να βάλει το δημόσιο όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα στην αρχή την κατασκευή του έργου, ούτως ώστε τα διόδια ουσιαστικά να αφορούν την αποπλήρωση μικρού μέρους και τη συντήρηση. Τίποτα παραπάνω. Να αφορούν την αποπλήρωση, παραδείγματος χάρη, του 20% και τη συντήρηση του δρόμου. Εκεί είναι το κρίσιμο ερώτημα και κάτι τη συζητάτε τη
τακτώση.
Για άλλα που δεν είναι. Το εκείνο το κύριο το κρίσιμο ερώτημα. Πώς θα βάλει.
Ναι, τα λεφτά. Πώς θα βάλει το κράτος, αυτό είναι.
Ναι. Έτσι. Και μετά ο ιδιώτης, βεβαίως, το οποίο θα το κατασκευάσει και τα λοιπά, θα έχει μέσα από εκεί τη δυνατότητα και να αποπληρωθεί και το κομμάτι που είναι για τη συντήρηση, ακόμα και στην περίπτωση που μπουν διόδια, θα είναι χαμηλά. Πολύ χαμηλά.
Για να δούμε. Και ρωτήστε και τον υπουργό πότε θα κατέβει. Λέω τον κύριο Καραμαλή εννοώ,
Λοιπόν. Με τους καραμαλικούς δεν θα πάω ποτέ καλά.
Λοιπόν, άντε, καλημέρα.
Άντε, καλά.
Γεια χαρά. Δεν φεύγεις